Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
Lapordi irratiko entzule maiteak, egunon, aldi untanen nahi dauzkitzuet zonbait berri eman, txinanden elizaz. Hortaz, irakortu baitut artikulu bat, frango interesgarria. Joan diren asteo hauetan, Estatu Batuetako elkarte batek, munduko erlixioen libertateaz ikerketak egiten dituenak, agerraziritu azien diren elizetaz zonbait berri. Txinaz ikertu duten txostenean, erraiten dute erlixioen txinatartze politika azkartzen ari dutela. Txinatartze hitz hori ez dakit la erraiten denet, benen hortan eran nahi du erdaraz zinizazion hitza edo eliza txinako monderat bortxatzea. Txinako erlixioen politika ez da bakarrik erlixioeri txinako usaien onagaraztea, baizik eta txinako partido komunistaren peko atxikitzea. Arduradunek nahi dituzte erlixio neguzia kontrolatu lege eta erabaki askoren bidez. Bost erlixio dira bakarrik han onartuak protestantismoa, katolizismoa, budismoa, islama eta taoismoa, eta bako txariberen buruak partido komunistaren bidez izendatuak izan zitzaie. Bost horietik biga, protestantak eta katolikoak, dira begistatuak gehienik, erra nahi baita, prezeski, giristinoak. Eliza askotan, galdegina izan zaie kurutzea kentzea, adibidez, huainaneko elizan, joan den martxo untan. Wongkingeko komunista komiteak manatu diete bi kurutze beren elizatik kentzea, bat teilatutik, bertzia elizaren atetarik. Erana izan zaie, sekuritate problemak izan zitazkeela, baina legezko ageririk deus ezin agertuz. Horko giristu nuen buruek, agapostu eman diete baizik eta kurutze horiek berrogoi urte hartan hortzirela eta etzela gut gataskarik ez eta deus gertatu eta holako erabakiak bürokrazia zirela bakarrik. Beste toki batzutan ere, tokiko gobernadore batzuk galdegin diete Jesus eta Mariaren irudi batzuk entzea, eta haien orde Xi Jinping presidentaren ezartzea, haren irudia ezartzea, eta ideologia komunista erakastea. Bi eriza mota badira Txinan, bata gobernuaren errespetuan eta agerian biltzen dena, bertzea Erromako elizari bakarrik atxikia dena eta gobernuaren baimenik gabe biltzen dena. Lehenek galdegin diete beren membrueri lege berri horieri obeditzea, bainan hoietarik hainitz giristinok hautatu omen dute beste elizarat pasatzea beren fedea libroki praktikatzeko. Estatu Batuetako elkarte horrek aipatzen du ere, Txinan eta Vatikanoaren artean 2018an sinatua izan den akordioa. Jadanik bi aldiz araberritua izan da, eta hirugarren aldikotz berritu behar omenen da ondoko hilabetetan. Diote gobernuak apestiku batzu hautatu dituela Vatikanoari bat ere aipatu gabe. Bestalde gobernuak oraino baitzen ditu, Eliza ofizialerat pasatu nahi ez duten katoliko buruzagiak. Ikerketa horrek dio, txinatartze politika hori dela gobernu komunistarentzat bere kontrola erlizio guzien gainean manatzeko manera bat. Ideologia komunista denetan nauzi dadin. Horrengatik, genozidio batzu ere izan omen dira, bereziki Txina ekialdean diren musulmano minoritate zonbaiten kontra, bai eta haien otoitzleku zonbaiten errausteak ere. Elkarte horrek dio, ikerketa hori agian orotan irakurtua izanen dela, partikulazki Vatikanoan, zeren eta iduri bai luke, sobera optimistak iduri dutela batzutan Vatikanoko arduradunak. Aita senduak berak, buruilaren amairuan, Singapuretik etxerako hegazkinean, zion, biziki berri onak zituela Txinako akordioaz eta hango elizaren egoeraz, borondate honez ari zidela eta abar. Joan den otsailean, Txinako urte berrikari, Gianni Kriveler, Txinako bizian aditua den misionestak, zion, ez zirela abot berdinak Txinan eta Vatikanoan. Vatikanoak dio apezpikuak izendatuak izan direla, bi gobernuak elgarra diturik, baina memento berean, Txinak apezpiku horien izendatzeaz ez du batere aipatzen Vatikanoaren akordiorik. Apezorek dio ere, Txinak txinatartze politika hori emaiten diola, Elizak bere lanean aipatzen duen inkulturazioa aipatuz, baina ez dira, gauza bera. Txinatartzea, Txinako politika komunistaren joko bat da. Inkulturazioa aldiz, Eliza guzien laneko moldea, gobernuek ikustekorik ez dutena. Hora beraz, Txinako Elizaz zonbait berri, ez beldur izan, evangelizatzea ez da egun baten afera, baina mendetan barna eramaiten den sail bat. Gora beherak izanikan ere, hildoa hasia da eta itzina doa. Orai, duela zonbait urte, eskaini nautzuen otoiz batekin nahi dut hau bukatu, benoaz ez aita senduak berak, Sexarneko Ama Birjinari eskaini ziona duela zonbait urte. Sexarneko Ama Birjina, sustenga itzazu Txinan egun guzietako traba askoren erdian, sinestera, esperantza beiratzera, maitatzera lehiatzen direnak. Sekulan ez diten geldi mundua Jesusi eta Jesus munduari aipatzetik. Beilatoki unen gainekaldean dagon estatuan, zure semea altxatzen duzu munduari eskainiz, besoak zabal-zabalik maitasun kainu batean. Katolikoak lagunitzazu, maitasun horren zinezko lekukoak izan diten, Jondoni Petriren harrokari loturik egonez, horren gainean baita eraikia gure Eliza. Txina eta Asia guziaren ama, otoitzegizu guretzat, orain eta beti, amen. Hora aldiuntako berriak, pasa denek egunon bat, eta besta aldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetx apesari.